Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Tuukka Pasanen. Tänään puhutaan kirjamarkkinoista. Suomen kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan viime vuonna kirjojen myynti kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 noin yleisesti. Digikirjat ovat nyt lyöneet todenteolla läpi ja äänikirjatkin tekevät nousuaan. Mihin suuntaan kirjamarkkina oikein muuttuu ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Kuunnellaanko meillä enemmän kuin luetaan ja jos luetaan, niin mistä? Nyt puhutaan siis, toisin sanoen voisi sanoa myös, että puhutaan hiukan tällaisesta kirjallisuudesta näin niin kuin kapitalismin hengessä ja markkinoiden näkökulmasta, että mikä kiinnostaa, mikä ei. Tervetuloa studioon Suomen kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.
Kiitos.
Sekä BookBeatin Suomen liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Sari Forström.
Kiitos.
Ja kustantaja Mikko Aarne Kosmokselta.
Kiitos.
Ja hyvää kesäistä torstaita myös teille kaikille. Silläkin riskillä, että nyt mainostatte omia tuotoksianne tai kustannuksianne, niin kysyn, että mitä tällä hetkellä teillä itsellänne on luvun alla? Aloittaa vaikka Mikko Aarne.
No, mulla on itse asiassa Carlo Rovellin The Things Are Not What They Seem, joka käsittelee siis kvanttigravitaatiota. Suoraan aineasian ytimeen.
Kvanttigravitaatiota, puhutaan siis tietokirjasta.
Joo, kyllä.
Onko kaikki ymmärrettävää ja selvää kuin pläkki?
Ei.
Onko tuttu kirja muille?
Luettiin jo ajat sitten. Mä voin sitten kertoa, mitä siinä tapahtuu.
Sieltä on suomennettu siis semmoinen kuin 7 lyhyttä luentoa fysiikasta tai jotain tämmöistä. Se on suomennettu, Ursa mun mielestä kääntynyt. Se on erittäin hyvä tämmöinen populaari fysiikkakirjailija, suosittelen. Rovelli on hänen sukunimensä.
Hyvä vinkki. Sakari Laiho.
No, mä en tietysti voi kauheasti tietysti paljastaa, mutta ehkä nyt tässä jotain käännettyä voi sanoa, että ei vaan noita jäseneitä ruveta sorsimaan, niin, ja sitten täytyy koittaa välttää paljastamasta liikaa itsestään, niin mulla on nyt 2 kirjaa luvun alla, niin toinen on Parentin Zen ja Golf, ja toinen on Woodhousen Kuolemattomia golftarinoita, että nämä on nyt auki, että en nyt sitten enempää kertoa.
Harrastatko sattumaisen golf?
En suinkaan.
Zen ja Golf.
Niin, kiukuttelen golfkentällä. Niin,
sen takia luet tätä Zen lähestymistapaa.
Muiden mielenrauhan säilyttämiseksi.
Aivan, joo. Ymmärrän. Sari Forström.
No, mä olen hyvin piintynyt painetun kirjan lukija ja sitten luonnollisesti kuuntelen äänikirjoja, että mulla on käytännössä katsoen aina paljon kesken useista formaateista, mutta painetun kirjan puolella olen juuri aloittamassa Martin Ströksnäsin Merikirjaa, josta kuulin Helsinki Litissä erinomaisen esiintymisen häneltä ja Juha Hurmeelta, ja se alkoi kiinnostaa kovasti. Sain kirjan käsiini eilen ja aion ryhtyä pian sitä lukemaan. Sitten äänikirjapuolella aion siinäkin aloittaa ihan uuden kirjan. Tiedän, että juuri tuli valikoimiin varsinainen klassikkoteos Märtä Tikkasen Vuosisadan rakkaustarina, jonka lukee Sara Paavolainen, ja haluan ehdottomasti kuunnella sen tässä aika piakkoin, koska luin viime kesänä, tai siis anteeksi, kuuntelin viime kesänä useampaan kertaa siivotessani Märtä Tikkasen itsensä lukemana tämän saman hienon teoksen ruotsiksi, ja se on todella upea esitys kirjailija itsensä lukemana, mutta mä olen aivan varma, että Sara Paavolainen on myös loistava lukija sille suomenkieliselle versiolle Vuosisadan rakkaustarinasta, joka siis tietenkin voi musta hyvällä syyllä sanoa, on jo moderni klassikko. Et ne on mulla listalla.
Tällaisia listoilla. Sen verran vielä tämän kysymyksen jatkona, että huomaatteko te itse jotain muutosta itsellänne lukutottumuksissa, kun ollaan kesällä tai jos mennään sitten tuonne pimeimpään talveen?
No, itsellä voi olla se, että silloin ehkä kesällä paperin määrä alustana kasvaa. Kesällä, kun on tuo työpaikka lukeminen, mä luen aika paljon kännykältä. Eli sähkökirjoja. Mä en ole vielä päässyt kuuntelun makuun, mutta ehkä tänä kesänä nyt näillä suosituksilla täytyy alkaa kuunnellakin, mutta se laiturin nokassa sitten se paperidekkari on ehkä se kulutetumpi, mutta en mä tiedä muuta. Et se on tämän alustakysymys enempi.
Niin, siis ammattilaisen näkökulmasta niin on aikaa enemmän lukea kaiken näköistä, niin kuin mikä ei liity mitenkään töihin. Et kun normaalisti kaikki aika menee siihen, että joutuu jollain tavalla lukemaan semmoista, missä niin kuin pysyy tavallaan muiden kustantamia uutuuksia tai mikä on nyt kuuminta hottia, että pysyy vaan kärryillä, niin kesällä lukee sitten jotain semmoista, millä ei ole tekemistä minkään kanssa, vaan voi niin kuin aivan vapaasti. Ja sinne yleensä säästää sellaisia, joista tietää, että niihin niin kuin, että niistä tulee pitämään tai ne panee kovat odotukset ja sitten niistä pääsee tulla nauttimaan siitä niin kuin huippukirjallisuudesta.
Mä oon aivan samaa mieltä kuin Mikko, mulla on toi, että mä säästän kesään sitä, mitä mä olen odottanut, mitä mä olen muulta kuullut siinä pitkän talven mittaan ja sitten lähden niiden kanssa eteenpäin. Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla tämä kuuntelu siis, jota toki teen työn puolesta, niin se on nimenomaan kesällä lisääntynyt ja se on lisääntynyt siis sen takia, että mulla on kesämökki, joka on siis työleiri ja monet näistä tehtävistä, mitä siellä tehdään, niin valitettavasti ovat aika yksitotisia. Niin esimerkiksi viime kesällä maalasin puolet yhdestä vanhasta navetasta kuunnellen äänikirjoja ja totesin, että tämä on siis mulle aivan pelastus, että marjan poiminta ja vanhojen seinien maalaaminen, niin se on ihan toisenlaista siinä vaiheessa, kun voi kuunnella samalla äänikirjaa, että siinä kohtaa mä allekirjoitan täysin tämän ajatuksen, minkä olen meidän asiakkaalta kuullut, että äänikirja on kirjojen handsfree ja se handsfree-käyttö kyllä mulla itselläni kesällä lisääntyy.
Samalla voi tehdä sitten muuta.
Samalla voi tehdä muuta.
Tällä viikolla kirjakaupat viettävät dekkariviikkoa ja itse asiassa tässä lähetyksessä puhuttiin dekkareista tuossa 2 viikkoa sitten. Täällä oli vieraana Suomen dekkariseuran sekä johtolankapalkinnon jakavaa porukkaa. Silloin todettiin, että dekkarit ovat korkeakirjallisuutta siinä missä muutkin tai muukin kirjallisuus, mutta kysytään teiltä, että tippuuko teille dekkarit nyt dekkariviikon kunniaksi. Oletteko te entusiasteja vai oletteko te kieltäjiä?
No mun täytyy sanoa, että mä luin jossain vaiheessa elämääni ihan siis hulluna semmoisen niin kuin Patricia Cornwellin siihen asti sen tuotannon kerralla, pum 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 pum, kaikki. Mutta vuosikausiin en ole lukenut niin kuin oikeastaan yhtään, koska se on vähän semmoinen olo, että mä oon ehkä jo nähnyt ne. Mutta viime viikonloppuna luin Lars Keplerin, mä lähdin reissuun ilman kirjaa ja paikan päältä löytyi Lars Kepler ja luin pitkästä aikaa tämmöisen niin kuin nykyaikaisen thrillerin. Ja olihan siinä hurja tahti ja hurjat sarjamurhaajat.
No, tämä tappotorstai nyt, kun on dekkariviikko, tänään on siis tappotorstai. Mm-hmm. Niin joo, vähän sama juttu, että ihan tuollainen puhdasverinen dekkari on vähän jäänyt. Niitä luki aikanaan paljon, ne on enemmän tätä Skandinavian nuoria, että mikä tämä Axel Sund on mulla vielä, kolmas osa nyt juuri kesken, mutta se nyt ei ehkä ole dekkari, mutta näin dekkariviikkona ei saa olla ryppyotsainen, vaan kaikki tämmöinen murhailu ja tappaminen ja toisten pahoinpitely, niin se lasketaan siihen, eli että kyllä nautin tästä. Olenhan pohjoismainen.
Murhailusta
nautin. Niin.
Mun täytyy tunnustaa, että mä luen kyllä enemmän muita lajityyppejä, niin kuin ton henkilökohtaisen kirjamaun puolella, mutta kyllä mä oon varmaan hirveän tyypillinen lukija siinä, että jännärit on mulle aina silloin tällainen sellainen välipala, että kyllä mä olen Stieg Larssonin ja Lars Keplerin lukenut ja aion sillä linjalla niin kuin jatkaa ja silloin tällöin jotain uutta sinne väliin, mutta jos mennään tähän, että säästetään kesäksi niitä kirjoja, joita eniten odotetaan, niin mun henkilökohtaisessa maussa siellä ei ihan hirveästi niitä jännäreitä ole. Mutta joo, voi pojat sitten, noi varsinaiset kuluttaja-asiakkaat, niin kyllä se on karkeasti sanottuna melkein 50%, minkä voi lukea jännitykseksi, niin kuin kappale meneekistä. Niin, hyvin suosittu genre tietenkin. Mm.
Niin, mutta me ollaan siis ammattilaisia, ja ammattilaiset lukee tosi eri tavalla kuin tavalliset ihmiset.
Juuri
sen, sen tässä on niin kuin oppinut kyllä vuosien varrella, että meidän, niin kuin tavallaan meidän kirjakäyttäytymisestä ei voi vielä päätellä mitään yleisiä trendejä mihinkään suuntaan.
Ja mä olen vielä juristi, että mä luen todella eri tavalla kuin tavalliset ihmiset.
Nimenomaan.
Tämä on kaikki faktaa, mutta kyllä tähän 50% liittyy myös pieni totuudenkin jyvä, nimittäin dekkarithan myyvät nykyään todella huimia määriä. Tässä on juuri perattu näitä tilastoja hiljattain. Pari viikkoakin sitten tässä juuri todettiin, että dekkarit ovat tällä hetkellä noin suurin piirtein yhtä myytyjä kuin kaikki muut kaunokirjallisuuden lajit yhteensä.
Tuolla pitää paikkansa meitäkin.
Niin, ja 2 viikkoa sitten ei osattu sanoa, että kuinka pitkään tämä aalto jatkuu, mutta miten te, kun te nyt olette tässä kuitenkin myynti- ja kustantamispuolella, näettekö te mitään loppua tälle loputtomalle, esimerkiksi tämän Nordic Noirin aallolle, mikä edelleen tuntuu jylläävän?
Niin, että kun aloitettiin siellä Roomassa nämä sirkusuvit ja leipä ja tappaminen, että olisiko se nyt hiipumassa ihan kohta. En mä tiedä, kun sä oot sitä niin kuin kvanttifysiikkaa, niin sä pystyt ehkä vastaamaan, että onko nyt tapahtumassa se käänne, että ihmiset ei enää kiinnostu näistä asioista. En usko, että En ennustaisi, että on loppumassa.
Mulla on tämmöinen samanlainen käsitys, koska niin kauan kun mä muistan, niin kaikki asiasta perillä olevat kirjallisuusalan trendihaistelijat on sanonut, että nyt se on kääntymässä, nyt se on kääntymässä. Tätä on jatkunut ehkä 10 vuotta nyt.
Niin, mä sanoisin, että mä oon varmaan ollut kirja-alalla nyt kohta 15 vuotta töissä ja ei trendi ole kyllä yhtään siinä kääntynyt, mutta kyllähän se muuntuu tietenkin koko ajan, että äänikirjoina, se on ihan totta, äänikirjoina kuunnellaan todella paljon jännityskirjallisuutta, se ei ole mikään ihme tietenkään, koska se on juonivetosta semmoista niin kuin kuunnellen helposti seurattavaa. Siinä on usein henkilögalleria, joka sitouttaa sen kuuntelijan niin kuin seuraamaan sarjan osasta toiseen sitä, että mitä tapahtuu. Ja mä näkisin, että siinä on paljon niin kuin rinnasteista sitten siihen, että ihan saman genre on hyvin suosittu myös televisiosarjoina, että ihmiset tykästyvät niihin henkilöihin, niihin poliiseihin etsiviin, mitä ne ikinä onkaan, jotka siellä seikkailevat ja haluavat kirjasta toiseen niin kuin heidän viihdyttäminään kulkea jonkun tarinan läpi. Tätä on varmasti harrastettu sieltä antiikin Roomasta asti, että tätä ihan samaa asiaa ja äänikirjaan se sopii hirveän hyvin ja siksi niitä menee paljon. Se on niin viihdyttävää, lukeminen on viihtymistä, myös kuunnellen.
Ja mä luulen, että tuossa on siis jo noi sarjat on just se avainsana, että siis niinhän on myös siis fantasia on tullut, jotka on pitkiä sarjoja, missä on samat henkilöt, siellä on Harry Potterit, kaikki sen jälkeen. Sitten se on tavallaan, että kun kerran siihen maailmaan menee, niin se on sellainen investointi tai joku semmoinen taito, jonka on siellä haluaa viettää aikaa, sieltä ei halua pois ja sen takia haluaa lisää. Ja lisää niin tosiaan, että tämmöinen dekkari lajina mahdollistaa sarjan tekemisen ihan huomattavasti paljon paremmin kuin joku tommonen ikään kuin normaali, vaikka Jel Westöläinen romaani, jossa meillä on yhden henkilön elämänkaari ja hänen perheensä ja näin poispäin. Niin voi siitäkin varmaan jotain jatkoa siellä tehdä, mutta kyllä se menee tosi paljon luontevammin, jos siinä on dekkari, jolle tulee uusi keissi ja niin edelleen.
Ja tieskihän tämän jo Agatha Christie, joka on edelleenkin hyvin suosittu myös esimerkiksi äänikirjana, että joo, koko ajan se on ollut kasvava trendi, mutta kyllähän sielläkin sitten se trendi muuttuu, että ei nyt ole muotia ihan samanlaiset dekkarit sitten loppujen lopuksi kuitenkaan kuin 10 vuotta sitten, vai mitä mieltä te olette? Kyllä mä näen siellä niin kuin eri niin kuin tendenssejä.
Niin mä menisin just kysyä sulta, joka on paremmin perillä noista, että onko se muuttunut, koska mä luin sen Keplerin nyt pitkästä aikaa, ja mulla oli semmoinen fiilis, että siinä oli niin kuin, että ne on mennyt tosi paljon hurjemmiksi, että se on niin kuin vielä niin kuin, ne on tosi paljon jotenkin, ne on hurjan paljon älykkäämpiä, hurjan paljon viheliäisempiä, hurjan paljon sarjamurhaajampia, jotka tekee vielä kekseliäämpiä niin kuin.
No se on yksi osa-alue, mutta sitten toinen, mun mielestä se on ehkä jo jollain tavalla mun silmissä niin kuin taittumassa, että se mikä on tulossa tilalle on tietysti se, että on paljon jännityskirjallisuuden ystäviä, jotka ei kestä niin suurta raapuutta, että he haluaa sitten kuunnella vähän toisen tyyppistä, ja mä itse näen, että yleisesti ottaen niin kuin se henkilögallerian merkitys on hirveän suuri, että totta kai on hirveän tärkeää, että se itse dekkari juoni on hyvä, mutta yhtä lailla yhtä tärkeää, ellei vielä tärkeämpää on se, että ne päähenkilöt tai ne poliisit tai ketä siellä onkin, niin ne on jotenkin tosi samaistuttavia ja tietyllä tavalla ehkä vähän vihattavia ja rakastettaviakin. Siellä on, tiedätte hyvin, että siellä on hyvin monenlaista niin kuin henkilögalleriaa, mutta kyllä mä usein itsekin näen sen, että on aika miellyttävää kuunnella sellaista dekkaria, jossa jollain on kauheat ruuhkavuodet menossa ja kiire hirppäivä kotiin ja arki on aika ruosteista ja ankeaa ja parhaan ystävän avioero on ihan painajainen ja näin poispäin, että mä uskon,
itse että fantasioi omasta avioerostaan.
Niin. Suunnilleen näin. Siis että mä uskon, että ihmiset hakee sitä samaistumispintaa sieltä. Ja sitä taas toisaalta ei.
Ja toisaalta onhan myös paljon yhteiskunnallisia teemoja, joita sinne nykyään leivotaan juonirakenteen alle yhä moninaisemmin tavoin. Yksi asia vielä kuitenkin tästä, mikä nostettava esiin. Nythän tulee muun muassa viikonloppuna yksi dekkari skenen kuumimpia nimiä Helsinkiin, Emily Shepp, joka on ruotsalainen kirjailija, aloitti omakustanteisena kirjailijana ja myynyt nyt yli 1 000 000 tai noin 1 000 000 kirjaa jo, joka on ihan ok suoritus, näin voisi varmaankin sanoa. Kuinka paljon tällaisia esimerkkejä teillä tulee mieleen? Omakustannekirjailijoina aloittaneita kirjailijoita, jotka ovat sitten tällä tasolla lyöneet läpi.
No kyllä se on se on tuommoinen median herkkupala aina, ja omakustantaja kirjailija, jotka lyö läpi, mutta kyllä ne on aika harvinaisia. meillä on tämä slogan, että hyvä kirjailija ansaitsee, hyvä kirja ansaitsee kustantajan, ja se ei ole niin kuin sattumaa, että ammattilaiset poimivat siitä valtavasta kirjosta sieltä niin kuin tietyn määrän. Toki huteja tulee, ja sitten voidaan tehdä tämmöinen nyt siis 50 Shades of Grey on tämä niin kuin suuri juttu tuolta muutaman vuoden takaa, joka niin kuin lähti, mutta sekin lähti sitten niin kuin valtavaan nousuun vasta sen jälkeen, kun se tuli niin kuin kustantajan kanssa. Mutta sehän on niin kuin, se on valtava hienoa, että nykyään sä vaan voit nettiin kirjoittaa kirjan ja sä saat sen ikään kuin julkaistuksessa. Se ei ole ongelma, että sun täytyisi tuntea joku ihminen, jolla on paljon rahaa, joka omistaa painokoneen, että sä saat, että jos lahjakkuutta on, niin sen saa läpi, mutta hyvin harvat ovat ne tarinat maailmalla, että siitä tulee juuri tuollainen tarina, ja nehän on tietysti, yleisö rakastaa näitä tuhkista tähtiin tarinoita.
Minkälaisen tilanteen tämä luo? Onko tämä muuttamassa tai onko tällaisia mahdollisesti tulossa siinä määrin lisää, että kohta kustantajien pitää alkaa hankkia tällaisia nettiskautteja, jotka lukevat uusia kirjailijoita ja yrittävät poimia sieltä
hyvät
akanoista?
Se on yhtä harvia näin kuin venezuelalainen ulpukka. Et Kiinassahan on tämä suppilotekniikka voimassa, eli siellä on julkaisualusta, jonne sä voit laittaa, ja sitten kun sitä luetaan, sä alat ansaita, mitä enemmän sun sivujas käännetään, ja sitten sä pääset seuraavaan kategoriaan, jossa se on ilmaista, mutta sitten seuraavaan kategoriaan, missä niin kun, lukijat maksaa siitä, niin kun erityisesti niistä tuotteista pääsee lukemaan näitä, ja näistä sitten ihan viimeiset valikoituu siihen, jos tehdään paperikirja. Mut kun Kiinassa tämä suppila on niin valtava, että Suomen suppila on niin paljon pienempi, kun se on niin kuin yhden keskikokoisen kaupungin esikaupunkialue siellä, niin tämä ei toimi. Täällä tarvitaan tämä ammattilainen poimimaan niitä niin kuin juolukoita sitten sieltä muhvien seasta.
Nyt mä näen jotenkin ammattikuvani enemmän niin kuin ihmismarjan poimurina. Mutta siis mä sanoisin, että toi menee ehkä, siis maailmalla on tosiaan paljon isompaa, mutta kyllä se Suomessakin on pikkuhiljaa mennyt, siis se menee vaivihkaisemmin, koska siis nyt asiansa osaava kustantaja niin ei odota, että niitä käsikirjoituksia tulee sieltä sinne sähköpostilootaan, vaan totta kai se skannaa sitä kenttää koko ajan, minkälaisia kirjoittajia tuolla on, koska kansakunnan parhaat voimat eivät välttämättä enää niin kuin nuorina tartu kirjoituskoneeseen ja rupea paukuttamaan jotain paksua romaanikäsikirjoitusta, vaan ne menee nettiin kirjoittamaan kuka mitäkin. Että esimerkiksi meillä viime vuonna oli toi Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat, joka on siis syntynyt sillä tavalla, että Anni kirjoitti Twitteriin ja hankki sinne itselleen ison lukijakunnan, ja tavallaan sieltä se oli mun tutkalla jo siinä vaiheessa, kun sitten kirjaa lähdettiin tekemään. Niin se oli Annin aloite, mutta siitä huolimatta mä jo tunsin hänet ikään kuin kirjoittajana jo varsin hyvin, koska hän oli julkaissut ikään kuin mikrojulkaisua. Ei mitään valmista omakustanne kirjaa, vaan niin kuin paljon pienemmin.
Ja tässä tullaan ehkä siihen, niin kuin, että totta kai niin kuin digitaalinen maailma muuttaa sitä tapaa, millä tavalla te löydätte niitä hyviä käsikirjoituksia, ja se digitaalinen näkyvyys niin kuin muuttaa sitä niin kuin yleisönkin kiinnostusta. Että mainittu kirjahan on meilläkin ollut varsin suosittu sitten äänikirjana, mutta jos mä ajattelen meidän myyntivalikoimaa, niin ei tämä omakustanne ilmiö kyllä Suomeen ole sillä tavalla missään muodossa vielä niin kuin rantautunut. Emily Shep toki on meillä myynnissä ja on hyvin suosittu kirjailija, mutta siinäkin tekisi mieli kyllä nyt jo lisätä se, että hän on jo pitkään ollut Ruotsissa sitten jo merkittävän kustantaman kirjailija, ja sillä tavalla hänen niin kuin nykyistä tuotantoaan ja niin kuin uraansa hoidetaan ammattimaisesti sitäkin kautta.
Joo, ja sitten siinä on myös se, että kustantajahan tekee ison duunin siinä vaiheessa, kun niin kuin sisällölle siinä vaiheessa, kun sitä kirjaa aletaan tehdä. Että se ei suinkaan mene niin, että otetaan se omakustanne juttu sieltä tai joku blogikokoelma ja sitten tuutetaan ne painokoneeseen, vaan se on iso editoriallinen prosessi, jonka kautta sitten mennään läpi, että uskoisin, että näin on myös Emily Sheppin kohdalla.
Aivan varmasti olettaisin, että näin on, ainakin jos pitkää sarjaa kirjoittaa.
Siirrytään tässä kohtaa näistä dekkariasioista hiukan eteenpäin. Ja lähemmäs itse alkuperäistä aihetta. Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan kirjojen myynti on nyt siis nousussa. Tilastokeskus tästä niin ikään julkaisi tänään näihin kustannusyhdistyksen tilastoihin pohjaten oman uutisensa, että painettujen kirjojen valta-asema on vakaa. Periaatteessa siis kokonaismyynti kääntyy kasvuun jo vuonna 2016, näin jos oikein luin tilastoja, mutta se johtui pitkälti oppimateriaalin myynneistä. Ja yleinen kirjallisuus oli tuolloin vielä laskussa, mutta nyt viime vuonna yleinen kirjallisuuskin aidosti kasvoi viime vuodesta ja ohitti jopa vuoden 2015 luvut, jos oikein jälleen tilastoja katsoi. Tälle voi sanoa varmasti, että hurraa!
Hurraa!
Näin kirjaihmisten läsnä ollessa. Sakari Laiho, kuinka merkittävää tämä kasvu on ollut ja mistä se on oikeastaan tullut nyt?
No siis vuoden 2009 jälkeen hän ei ole kasvettu, että sen jälkeen se on erittäin merkittävää, että nyt selvästi kaivon pohjasta on ponnistettu ylöspäin. Meillähän oli 2016 muistaakseni ensimmäisellä kvartaalilla oli ensimmäistä kertaa niin kuin tilaston historiassa se, että sähköisen myynnin ikään kuin kasvu pystyy peittämään alleen se paperisen laskun, mutta vielä 2016 jäätiin miinuksella yleisellä kirjallisuuden puolella. Ja niin kuin mainitsit, niin se opintosuunnitelma uudistus aiheutti sen, että oppimateriaalit sai sen niin kuin pienen dopinginsa siinä ja kasvoi, ja se ei sitten koko alan niin kuin plussan puolelle, mutta se tuli siltä sektorilta, eli kolmannes meidän markkinoista oppimateriaaleja. Mutta nyt se sitten ovat niin kuin askelmerkit osuneet kohdalleen, että on ollut riittävän hyviä kirjoja. Se on tämä meidän ala jännittävä, että jos on hyviä sisältöjä, niin silloin me onnistutaan myymään. Että se, että vaikka meihinkin toki vaikuttaa siis nämä yleiset taloustrendit, mutta me elämme myös omissa trendeissämme. Että jos on niin sanottu hyvä kirjasyksy, niin silloin me kirjallisuuden niin kuin myynti kasvaa. Ja nyt viime vuosi oli sellainen. Siihen sitten liittyy muutama ilmiö, eli tosiaan äänikirjojen merkittävä kasvu ja sitten, että sähköisten kirjoissakin on tapahtuu niin kuin merkittävä kasvu ensimmäistä kertaa. Siitä huolimatta, että arvonlisävero on siellä niin kuin isompi. En mennä tähän politiikkaan, jos et halua. Se vanha levy lähtee käyntiin, ei panna sitä käyntiin. Mutta erittäin merkittävä ja tärkeää, että nyt niin kuin ala taas niin kuin saa tämänkin uskon, koska siis koko tänä aikana esimerkiksi niin kuin esikoisten määrä on ollut koko ajan kasvussa. Eli siis ikään kuin luottamusta siihen, että tehdään oikeita asioita ja halutaan kasvattaa kirjailijoita tähän maahan, on ollut koko ajan. Että ei kirja, toisin kuin väitetään, niin kirja ei ole kriisissä.
No, mutta sanoit tuossa, että tämä liittyy myös laatuun. Väitätkö siis tässä samalla, että vuoden 2009 jälkeen aina viime vuoteen asti kirjojen taso laski?
Ei. Siellä on hyviä ja huonoja vuosia, ja se vaihtelee aina sitten tulkitsijoista, että mikä on. Ja sehän menee myös, että jonain vuonna on vaikka Kotimainen kauno on hyvä kirja syksy, ja sitten taas niin kuin jonain vuonna se on vaikka Lapset ja nuoret. Lapset ja nuoret on ollut kasvussa pidemmän aikaa tässä, mutta ei ne on keskenään. Ja sitten tässä paljastuu sisältä implisiittisesti myös yksi alan ongelma, eli kirja syksy. Me puhumme kirja syksystä, eli 40% myynnistä tapahtuu isänpäivän ja jouluaaton välillä, ja sehän on meille niin kuin ongelma, että mehän ei tiedetä, mitä tämä vuosi menee vasta sitten, kun jouluaatto on niin.
Sari Forström.
Tähän mä lisäisin, että sehän on niin kuin teille tavallaan ongelma, mutta meille se ei ole ongelma, koska se, mikä teille niin kuin sitten 2017 aikana mun nähdäkseni tapahtui, oli se, että teillä oli loistavia sisältöjä ja teille tuli uusia jakeluteitä uuden kasvavan, no äänikirja ei ole uusi formaatti, mutta se lähti uuteen kasvuun sen myötä. Ja sitten me kyllä niin kuin mielellämme, BookBeat ainakin, kannamme kortimme kekoon siinä, että me tasataan sitä vuosimyyntiä, koska äänikirja myy paljon hyvin tasaisesti, niin kuin koko vuoden ympäri.
Eli tällaista painotusta loppuvuodelle ei ole nähtävissä?
Ei, kyllähän totta kai me niin kuin myydään jonkun verran lahjakortteja ja äänikirjapalvelun lahjakorttikin voi olla suosittu joululahja, mutta se on sitten kuitenkin tietyllä tavalla vaan pisara meressä tai vähän lisää niin kuin kermaa siihen hyvään kahviin jo valmiiksi, mutta niin kuin nythän me ollaan niin kuin suurimman niin kuin sesongin äärellä tässä, kun kesä alkaa ja kesälomat alkaa. Että mä uskon, että kun me päästään kertomaan meidän kesän myyneistä tuossa elokuun puolella, niin veikkaanpa, että monessa kustantamossa kyllä myhäillään. Meillä toki varmasti myös.
Palataan kuitenkin tuohon vuoteen 2009 tai edellisvuosikymmeneen vielä sen verran, että jos vertaa nyt näitä lukuja sinne, niin ollaan ilmeisesti kuitenkin jonkin verran jäljessä.
Nyt en ole niitä ihan tarkastanut, mutta oletettavasti hieman ollaan, joo.
Edelleen kuitenkin sitä, että miksi myynti itse asiassa tuolloin romahti? Eikö se vuoteen...
No kyllä se on nyt tämä taloustilanne, että kun kaikki muukin romahti, mehän tullaan niin kuin jäljessä, ja se on ihan, jos katsotaan kirjamarkkinoita koko Euroopassa, niin ei ole yhtään valtiota, jossa ei kirjamarkkina Euroopassa olisi romahtanut. Mm. Muut maat ovat kyllä toipuneet aikaisemmin, mutta niin kävi myös yleisen taloustilanteen. Mehän Suomenahan ollaan rahauduttu kaikessa muussakin perässä, että nyt meihin iski myös tämä taloustilanne kovemmin. 90-luvun lamalla näin ei käynyt, että silloin kirja jotenkin onnistui tulemaan ikään kuin substituutiksi kuluttajille, joilla ei voitu mennä etelän matkalle eikä ostaa televisiota, niin ostettiin kirja, joka voitiin jakaa. Että se oli, silloin me päästiin ikään kuin surffailemaan toisten kurjuudella, jos näin rumasti voidaan sanoa, mutta nyt me oltiin ihan mukana siinä samassa veneessä. Mutta taas sitten, kun vertaan muihin medioihin, niin kirjahan on saanut nauttia niin kuin miten sanoisi, niin kuin moderaatista laskusta, kun tuolla muillahan on ollut vähän vaikeampaa.
Mikko Arne.
Niin, mun teoria on se, että Facebook tuli Suomeen 2007 ja 2008, ja se näkyy aivan suoraan.
Se näkyy aivan suoraan.
Kaikki alkaa seurata Mikko Annetta.
Mutta tämä on tietysti vähän samanlainen teoria kuin sanoo, että vuoden 1995 lätkän maailmanmestaruus aiheutti Nokian nousun tyyppinen, mikä tietysti pitää paikkansa.
Sari Forström.
No mitä tähän nyt sitten sanoisi? Mun mielestä sellainen asia, mikä tietysti on yksi seikka, että suoratoistopalvelut äänikirjojen osalta eivät voineet tulla avuksi ennen kuin ne tulivat avuksi, koska ei ollut riittävästi äänikirjoja. Ja sitten tietysti ihan vakavasti puhuen semmoiset seikat kuin älypuhelinten yleisyys ja tämmöisen käyttötavan yleisyys ylipäätänsä, että ei me nyt niin kuin, kyllä rehellisyyden nimissä BookBeatin on pakko myöntää, että Netflix ja Spotify ovat paljon tasoittaneet meille tietä, että kun niiden käyttäminen tuli hyvin yleiseksi ja totunnaiseksi, eikä sekään yhdessä yössä tapahtunut, niin oli hirveän luonnollinen ajatus, että ihmiset haluaa ihan samalla tavalla kuluttaa myös äänikirjasisältöjä. Ja nyt aika on ollut valmis siihen ja nyt se kasvu on niin kuin alkanut, mutta tosiasiahan on se, että painettu kirja on edelleen tietenkin se kuningas ja se pääformaatti, että tämä on alkua vasta.
Ja painettu kirjahan todella nosti sekin siis noin 3% myyntiä, mutta sähköiset julkaisut, ne ovat huimassa nousussa. Tässä nyt mainittiin ja mainostettiin jo äänikirjojen nousua, joka on sekin voimakasta. Sähköiset julkaisut kuitenkin ylipäänsä tässä kaunokirjallisuuden ja lasten ja nuorten kirjallisuuden saralla ovat yli 70% plussan puolella, tietokirjojen kohdalla yli 30%. Mitä tämä kertoo sähköisestä julkaisusta?
Se, että se, niin kuin olet sanonut, se lyö läpi, että ihmiset, niin kuin tässä mainitaan syitä, ihmiset ovat tottuneet kuluttamaan digitaalisia sisältöjä uudella tavalla, ja laitekanta antaa myöden sille, että ikään kuin kasvualusta on nyt otollisempi kuin se oli vielä hetki sitten, että siitä se kertoo, että odotan, mitä tapahtuu sitten, kun se arvonlisävero, joka tässä nyt vielä lyö korville, että kun toisessa on 24 ja paperisessa 10, kun eurooppalaiset riidat saadaan hoidettua, niin että se laskee, että mitä se tekee, koska oletko nähnyt kustantajien mainoksia sähkökirjoista? No et ole, kun heillä on kaksi tavaraa ja toisessa ottaa valtio 10, toinen 24. Sen sijaan nämä, jotka tekee hienoa niin kuin työtä kirjallisuudelle ja mainostaa aktiivisesti, koska te voitte vaan 24 myydä, niin teidän kannattaa
vaihtoehtoja.
Niin sen takia niin tehdään tämmöistä kattomarkkinointia, joka on myös yksi sellainen tekijä, mitä ei kirjojen mainoksia ole näkynyt televisiossa tai katukuvassa, mutta kun tuli nämä suoratoistopalvelut, niin sen jälkeenpä on mainostettu. Ja se sataa kaikkia rauriin, vai mitä on kustantaja mieltä?
Näin uskoisin. Siis mun teoria yksi sille, että se on nyt kääntynyt, niin yksi teoria on näin ihan ilman sen kummempaa dataa, niin mun fiilis on se, että ensimmäistä kertaa vuosikausiin me nähdään kunnon massiivista kirjamainontaa ihan niin kuin televisioita myöten, ja se johtuu näistä suoratoistopalveluiden mainonnasta. Eihän siis Ja siinähän mainostetaan kirjoja, että totta kai jos te mainostatte jotakin tiettyä kirjanimikettä, niin totta kai se saman kirjanimikkeen paperimyynti myös kasvaa. Että se, mitä sanot tilastoihmisen niin kuin näkökulmasta, että voiko se näkyä niin paljon siellä? Että kerta kaikkiaan semmoista niin kuin massiivista kirjamainontaa on nähty ekaa kertaa.
Okei, siis yhdyn tähän teoriaan, että siis onhan siitä pitkä aika, että meillä on niin kuin samanlaisia oireita oli joskus takavuosina, kun kaikki tuntevat lauseen, niin kuin lukeminen kannattaa aina, jonka Jön Donner lanseerasi. Se oli yhden tuotemerkin juttu, mutta kun se oli kaikkien huulilla, niin se kertyi kaikkien niin kuin laariin. Kyllä tämä on ihan ehdottomasti se, että nyt mainonnetaan ja kattomarkkinointi toimii.
Sari Forster.
Tuo on aivan totta ja siinä on sitten tietysti se, että mä näkisin, että tämä sataa vielä isommin ja leveämmin ja tiedänkin, että näin käy niin kuin kaikkien valikoimissa olevien kirjojen laariin siinä mielessä, että se on toki totta, että siellä markkinoinnissa pitkälle mennään semmoisilla titteleillä, joista hyvin varmasti tiedetään, että nämä kiinnostaa laajoja ihmisjoukkoja ja haluaa sen jälkeen niin kuin kirjautua meille sisään ja tulla kokeilemaan sitä äänikirjaa. Mutta koska meillä on rajaton valikoima, jota voi kuunnella ihan kuinka paljon haluaa, ihan mistä kohtaa tahansa, lopettaa koska tahansa ilman, että tarvitsee maksaa yhtään mitään erikseen sitten enää siitä kokeilun halustaan, niin se on johtanut siihen, että välillä aika yllättävätkin teokset myy varsin paljon ja se on johtanut siihen, mikä on erilaista kuin ennen, siihen, että se kirjasyksy ja kirjasyksyn uutuudet, ne on valtavan tärkeitä, koska ne pitää sitä suurta mielenkiintoa yllä ja jokainenhan haluaa tutustua johonkin uuteen. Mutta koska meillä on todella monelta kirjailijalta paljon backlistaa, paljon varsin vanhoja kirjoja, joita ei saa yhtään mistään muualta kuin meiltä, muista nettikirjakaupoista ja kirjastoista, niin ihmisethän lukee. Nehän lukee hyvänä aikaa ihan mitä sattuu, kun niitä sattuu kiinnostavaa. Ei ne katso, että hei, tämä ei olekaan tämän kesän uutuus, vaan siellä ne sitten rullaa äänikirjana läpi jotain, mikä on julkaistu hyvän ähköön vaikka 80 tai 90, ellei jopa 70-luvulla, ja sille teokselle ja sen tekijöille tulee taas myyntiä. Ja tämmöistä ei ole nähty pitkään aikaa.
Niin, eli alusta mahdollistaa.
Alusta tässä mahdollistaa se.
No onko tämmöistä syönyt mistään mitään, kun tämä on periaatteessa tullut kuitenkin tämä sähköiset tuotteet tässä nyt rinnalle, mutta Ylen artikkelissa maanantaina jyväskyläläisen Atenan kustantajan Ville Rauvolan mukaan tämä kasvu olisi hänen mukaansa tapahtunut pokkareiden kustannuksella. Mitä te ajattelette? Siis pokkarithan olivat tulleet nyt alas, se oli nähtävissä, mutta onko tässä jotain yhtäläisyysmerkkiä mahdollista laittaa näiden välille?
Mä sanoisin tässä, että on jo vähän tuonne rampamuhvi, että ei se ihan suoranaisesti mene niin kuin noin, että on varmasti näin, että koko itse. Niin.
Onpa muu. Että
varmasti just tätä, mihin mä viittaan itse, että työmatka matkustamiseen ja noin poispäin, niin se sähköinen on tullut sinne ja pokkarit on niillä samoilla markkinoilla, mutta juuri tänään tuli itse asiassa, luin tutkimuksen, jossa sanotaan, että 17% kuluttajista on käyttänyt enemmän rahaa pokkareihin ja noin poispäin. Ja sitten tietysti, että kannattaa katsoa sitä vähän pitempää sarjaa, että millaisia niin kuin nimikkeitä siellä pokkarilistalla on. Niin kuin sanottu, niin näitä ei koskaan näitä kirja-alan juttuja voi oikein katsoa niin kuin makkaramyyntiä tietyllä tavalla. Että täytyy katsoa vähän niitä listoja, mitä on ollut tarjolla, koska sitten niin kuin huonoa sisältöä ei pysty myymään millään mainolla, kun taas sitten hyvä sisältö hyvällä mainolla myy aina. Että se on niin kuin näin, mutta varmasti on, että osa on siirtynyt sinne, mutta sitten iloinen juttu on, että nämä uudet sähköiset aineistot on tuonut meille sellaisia lukijoita, mitä meillä ei ole ikinä ollut. Että esimerkiksi äänikirja on sellainen, että tietää, että tuolla tukkeja kuljetetaan ja kuunnellaan äänikirjaa, eikä ole ennen luettu pokkareita.
Niin mä lisäisin tuohon rampaan muhviin tavallaan niin kuin ihan vakavaa tutkimustietoa siinä mielessä, että meitä tämä asia on kiinnostanut siinä määrin, että me teetettiin ihan tutkimus tuossa kevään aikana sitten niin kuin paitsi muuten äänikirjoista kiinnostuneiden parissa, niin ihan tutkittiin omia asiakkaitamme ja kyllä siellä on ihan selkeä tulos se, että käytännössä katsoen kaikki vastaa, että en ole aikaisemmin juurikaan kuluttanut kirjaa ja tämä on minulle se uusi tapa. Toki tämäkin varmaan tulee elämään muutosta, koska meillä on varsin nuori kohdeyleisö ja siinä vaiheessa, kun me aletaan saavuttaa yhä enemmän niin kuin asiakaskuntaa, niin tietenkin sieltä tulee mukaan myös niitä, jotka lukevat muita formaatteja ja ovat kirjastolainaajia ja näitä perinteisiä kirjankuluttajia, se on ihan selvä. Mutta en mä myöskään usko, että he opettaa kirjojen ostamista siihen millään tavalla, vaan kyllä sekakäyttäjät on todella piintyneitä sekakäyttäjiä, on mun näkemys. Mutta se, että tälle alalle luo paljon uutta toivoa, se, että tulee kokonaan uusia asiakkaita, ja sitä ei ole tapahtunut sitten. No joo, siis siinä sen näkee, että se käänne on tullut sitä kautta mun mielestä.
Mikko Aarne.
Niin, siis mun mielestä kirja tuotteena ei ole menettänyt tenhoaan tai kiinnostavuuttaan tai sitä, että se jotenkin kirja olisi jotenkin heikompi media. Jos ajattelee 20 vuoden tähtäimellä jotain tämmöistä, niin siis kirja on totta kai menettänyt asemiaan valtavasti, koska on tullut internet ja sinne on mennyt hirvittävä määrä semmoista kamaa, joka aikaisemmin oli kirjoissa. Siis ajattelee vaikka alkaa jostain puhelinluettelosta ja bussiaikatauluista ja kartoista ja hakuteokset ja mitä kaikki. Ne oli aikaisemmin painotuotteita kaikki. Ja kaikki mahdolliset siis, että ihminen joutui valtavan usein käymään kirjakaupassa hakemassa erilaisia asioita niin kuin välttämättä saadakseen tiettyä tietoa. Jos se halusi oppia tekemään jonkun asian, paikka oli mennä kirjakauppaan, niin se tuotti tosi paljon liikennettä ja sitä kautta kirja oli ihmisten elämässä aivan toisella tavalla. Sitten tuli internet, nyt sä löydät jonkun reseptin enemmän YouTubesta kuin kirjakaupasta, sulle sinne asiaa, ja sitten meille tulee, että niin kun kirja kilpailee niin valtavan määrän muita medioita kanssa, siis siellä on ne, se on jäänyt, tai siis se on yksi muiden joukossa, että eihän se ole, ne, jotka lukee kirjaa, ei se ole menettänyt asemaansa tässä mielessä, se on edelleen tosi merkityksellinen media, ja siellä niin kuin taidemuoto ja näin poispäin, mutta ne kirjakaupat eivät ole enää samassa asemassa kuin aikaisemmin, ja nyt mun mielestä nämä uudet palvelut on tehnyt sen, että siinä on just se, siinä on se yksi uusi kanava, jota kautta se muuttuukin taas relevantiksi, koska se tulee suoraan sun puhelimeen, jolloin sun ei tarvitse mennä sinne kirjakauppaan, sun ei tarvitse eksyä sinne kirjakauppaan ihmettelemään, onko täällä mitään minulle, vaan se on niin kuin helppo saada.
Ja siinä on myös se, että se on niin kuin just Mikko sanoi, se on riittävän helppoa. Se on todella helppoa, se kännykkä on aina käsillä ja sitten se nähdäkseni palvelee hirveän hyvin äänikirjapalveluja tavallaan se handsfree, niin se palvelee hirveän hyvin sitä semmoista nuorempaa kohderyhmää, jonka suhde omistamiseen on myös vähän toisenlainen. Että he ovat ehdottomasti kiinnostuneita kirjasta. Mä en näe minkäänlaista niin kuin ongelmaa siinä, että olisi joku kirjan kriisi tai kirja ja kirjallisuus ei kiinnostaisi. Kyllä se kiinnostaa, mutta heillä ei ole enää sitä samaa suhdetta kuin heitä ehkä 25 vuotta vanhemmilla ihmisillä oli siihen, että he menevät juhlavasti ostamaan kovakantisen kirjan, jossa on suojapäällinen ja sitten vaalivat sitä. Olen ihan varma, että meillä on asiakkaita, jotka kuuntelevat meille äänikirjan ja keksivät, että tämä oli niin mahtava juttu, että mä haluan ostaa tämän mun äidilleni. Mutta koska mun äiti lukee niitä kovakantisia kirjoja, niin he sitten menevät sinne kirjakauppaan ja ostavat sen kirjan. Ja tällä tavalla mun mielestä nämä kaikki jakelutiet hyötyy toisistaan. Me ihan ilman muuta, me hyödymme siitä, että on kirjakauppoja ja siellä on paljon kirjoja näkyville ja kirjoista puhutaan. Että mä en sillä tavalla näe siinä mitään ristiriitaa, mutta sen mä kyllä näen, että on kulttuurisesti erilaisia tapoja käyttää kirjallisuutta ja omistaa kirjallisuutta tai olla omistamatta sitä, mutta ei lukeminen mihinkään katoa.
Niin mun fiilis on se, että se voi hyvin, tai niin kuin, voi hyvinkin olla, että just ne pokkarit häviää, koska musta siinä näkyy semmoinen polarisoituminen, että ne että kirjat, jotka kulutetaan, joita ei haluta omistaa, vaan ne halutaan vaan kokea, niin se on just siihen sopii nämä digitaaliset suoratoistopalvelut, niin kuin termi kuuluu kauhean hyvin. Mutta samaan aikaan meillä näkyy tuolla, ootas nyt Z-sukupolvessa, niin näkyy, eli 90-luvulla syntyneet ja sitä nuoremmat, niin niissä näkyy siis että niin kuin ihan kokonaan toisenlainen suhde siihen paperikirjaan, että siellä nimenomaan halutaan se paperikirja ja nimenomaan kovakantinen ja nimenomaan semmoinen, että sen täytyy näyttää hyvältä Instagramissa, koska sinne on syntynyt niin kuin, että se paperikirja on kiinnostavasti digitalisoitunut Instagramin kautta. Ja siellä on siis todella vahva harrastus, valtava määrä tämmöisiä niin kuin ikään kuin miniblogeja, jossa sitten Bookstagram on tämä niin kuin hashtag, jolla on maailmalla ja Suomessakin ollaan. Nyt on hirvittävän määrästä porukkaa, hienoja asetelmia ja kissan kanssa poseeraa kirja ja tätä rataa. Ja se on niin kuin mun mielestä aiheuttanut tietysti mielessä, että kustantaja myös täytyy ajatella eri tavalla sitä kirjan tekemistä, jos aikoo lähestyä tätä kohderyhmää. Että sen täytyy näyttää hyvältä Instagramissa.
Eli onko tästä mielessä kirjasta tullut uusi cool?
No, ainakin jossain mielessä joo, tai ainakin minä kovasti yritän ajaa sitä.
Onhan se uusi kuule. Etkö sä tiennyt tätä?
ja, mutta, eli tavallaan näkisit tässä tällaisen niin kuin vinyylilevy-ilmiön.
Ihan varmasti, koska siinä on niin kuin keräilyä on ruvennut näkemään. Siis tiettyjen skifikirjojen esimerkiksi hinnat on ihan pilvissä. Että jos haluat tuommoista jotain Alastair Reynoldsin Revelation Spacein trilogian suomennoksia, niin ne on niin 120 ylöspäin käytettynä tällä hetkellä. Tuli mulle yllätyksenä, kun yritin semmoista ostaa.
Tämä on sitä vinyyliä ja meillä on sitä striimausta, mutta tuossa niin mulla on yksi tärkeä näkökohta on myös se, että jos puhutaan nuorista ja lukemisesta, mikä meillä tulee ihan selvästi esille, on se, että se ei ole yhtään mihinkään kadonnut, että ihmiset kokevat, että yleissivistys on tärkeää. Myös hyvin nuoret ihmiset kokevat, että yleissivistys on tärkeää. Ihmiset kokee kautta linjan, että kirjojen niin kuin omaksuminen kuuntelemalla tai lukemalla ihan missä formaatissa vaan on hirveän hyödyllistä. Ja meidän asiakkaat sanoo varsin voimaperäisesti, että he pitävät meidän palvelusta paitsi siksi, että tietenkin pitävät niistä kustantamoiden tuottamista hienoista sisällöistä, jotka viihdyttävät heitä, sen takia, että he kokevat, että on hyödyllistä. He ajattelevat, että on hirveän hyödyllistä se, että jos he menee lenkille, niin he voi samalla kuunnella äänikirjaa. Kun he ajaa autolla, he voi samalla kuunnella äänikirjaa. Se, että joku on sekä hauskaa että hyödyllistä, niin sehän on, mitä muuta me voimme toivoa.
Se on niin kuin henkistä kuntoilua.
Niin, juuri näin. Joo.
Kirjalla kuntoa, semmoinenkin viikko meillä on
tämä on kyllä sellainen erilaisten kirjan brändien heittely.
Mutta tässä oikeastaan tämä tuo sen esiin, että mitä tulevaisuudessa halutaan ja mitä nykyään halutaan, niin halutaan sitä elämyksellisyyttä. Ja se liittyy myös, että ikään kuin mistä mun mielestä niin kuin kivijalkakirjakauppojen pitäisi ottaa oppia on se, että sinne mennään niin kuin fiilistelemään ja hakee elämyksiä eikä vaan ikään kuin ostamaan kirjaa. Se on ihan eri asia, niin kuin tiedetään, mennä niin kuin leffateatteriin leffaan, kun katsoo se kotona. Se on ihan erilainen elämys. Se sama elämyksellisyys pitäisi, ja sieltä pitäisi ottaa se näitä cool selfieitä, joita otetaan radioissakin otetaan sellaisia, niin siellä pitäisi ottaa siellä kirjakaupassa, ja kun niitä plaraillaan, että ne on makeita ja noin poispäin.
Kirjakauppa ei ole ruokakauppa.
Kirjakauppa ei ole ruokakauppa. Kirjakauppa on niin kuin makea mesta.
Niin, se on paikka, joka pitäisi haluta tägätä ehdottomasti siihen coolin selfieen.
Olisi tosi hienoa, jos näin olisi.
No se on ihan kohta se on.
Mutta, edellisen kerran, kun mä kävin kirjakaupassa eräässä suuressa helsinkiläisessä kirjakaupassa, bongasin sieltä ajankohtaista hyllyn, josta löysin 3 kirjaa Mannerheimista ja Finland at War-kirjat. Oikeasti, ajankohtaista
hyllystä.
Laitoin sen kyllä Instagram-storiin että hashtagillä trip-kirjaala.
Sitä kävi kaupassa.
Kyllä.
No mutta tässä on nuoretkin mainittu, niin mennään siihen asiaan tässä nyt. Niin, nuoristakin mainittiin tässä jo muutamalla sanalla ja tulevaisuudesta on puhuttu paljonkin tässä. Helsingin yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopiston lehtori Satu Gründhal sekä äidinkielen opettajain liiton puheenjohtaja Sari Hyytiäinen kirjoittivat Helsingin Sanomissa toukokuussa, että Suomeen kannattaisi ajatella perustettavan tämän liikkuva kouluohjelman rinnalle lukeva kouluohjelma. Ja he peräänkuuluttivat tällaista kansallista lukustrategiaa ja siinä oli ajatuksena, että sillä luotaisiin innostusta lukemiseen koko maahan. Halusivat nuoret mukaan tämän työn suunnitteluun vastaamaan muun muassa kysymyksiin, että miten nuoret lukevat ja kirjoittavat. Ja tästähän on paljon puhuttu Suomessa, että nuoriso ei enää olisi kiinnostuneita lukemisesta tai lukuinto olisi vähentynyt ja PISA-tulokset kertovat sitä, että näin itse asiassa jossain määrin on. Mutta mitä te ajattelette tästä? Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä tällaista ylihuolehtivaisuutta?
Meillä on tämmöisiä rakenteellisia. Ensinnäkin täytyy laittaa siitä, että siis me ollaan maailman kärjessä. Että me puhutaan. Niin kuin Klaus Järvinen, sillä oli eri asteikko silloin vanhan aikaan niin jatsille ja muulle musiikille. Nyt me puhutaan siis Suomesta, jossa niin kuin valitetaan, että miehet ei lue, niin me luetaan toisiksi niiden maailmassa eestiläisten jälkeen. Ja näissä me ollaan niin kuin mittareissa, mutta ei se tarkoita sitä, että me niin kuin voittajajoukkojen pitäisi pelata vielä paremmin. Ja semmoinen rakenteellinen ongelma, joka paljastui mulle vasta niin kuin karmivasti, ja se täytyy mennä Tukholmaan kuulemaan, se on se, että meillä tämä on nyt hassua, täällä on 2 miestä ja 1 nainen tässä näin. Mutta kun sä menet kustannusalalle, niin siellä 90% on naisia. Ja ne on niitä koulutettuja kaupunkilaisia naisia. Ketäs meille noita kirjoja tällä hetkellä lukee? Niitä lukee koulutetut kaupunkilaiset naiset. Ja se ei ole tahallista, mutta toki se tuotanto suuntautuu semmoiseen suuntaan, mistä itse digataan.
Ja samalla tavalla pojat on myös tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Joo. Ja meillä oli toimialapäivillä oli tehty, vietiin niin kuin rock-lyriikan kautta tai rap-lyriikan kautta vietiin kouluun. Nehän innostui niistä teksteistä. Ei niillä ole mitään, niin kuin, ei ne dissaa tekstejä, eikä ne dissaa kirjallisuutta, mutta kun ei ole mitään, mikä niitä kiinnostaa. Niin se on siis
Mannerheimit olivat
Mannerheimit eli jonkun täytyisi löytää se, eli meillä on ihan niin kuin meidän omissa rakenteissa on semmoista feilua, että me ei pystytä tuottamaan semmoista kirjallisuutta, josta nämä tietyt ryhmät, joita me haikaillaan, ei niissä ihmisissä ole vikaa, meidän tuotteissa on vähän vikaa.
Niin, me tehtiin siis Paperiteen runokokoelma, joka meni kyllä ihan tosi hyvin. Sitä osti nuoret ihmiset, kun näki niin. Sitä ihmisiä, jotka niitä käytännössä osti, niin ne oli kyllä just nuoria nimenomaan.
Niin, ja mä näkisin, että tässä tullaan semmoisen klassikkoasian äärelle, että kysyntä niin kuin luo tarjontaa, mutta toisaaltahan se kulkee myös toiseen suuntaan, että kyllä se niinkin päin toimii, että tarjonta luo kysyntää, mutta tiettyjä tämmöisiä kohtaanto-ongelmia tässä ihan varmasti on, että kyllä minunkin täytyy nyt rehellisyyden nimissä sanoa, vaikka mä kuinka tästä äänikirjoista intoilisin ja kysyntä kasvaa kovasti ja ihmiset ovat innostuneita, niin he ovat ja kysyntä kasvaa kovasti, se on ihan selvä, mutta kyllä meilläkin silti asiakkaista ja kiinnostuneista valtaosa on naisia, että kyllä se sillä lailla 70-30 noin suunnilleen ainakin menee.
Minkä ja, ikäisiä?
No, tällä hetkellä semmoinen keskimääräinen asiakaskunta on 25-35-vuotiaista, siis se ydinryhmä. Toki meillä on aivan kaikenikäisiä asiakkaita, niin kuin lapsethan kuuntelee valtavan paljon. Ja sitten tietysti ihan 80-vuotiaakin ihan varmasti on. Et skaala on laaja, mutta se iso ryhmä, joka on suoratoistopalvelut löytänyt, niin se on keskimäärin mun mielestä 15-20 vuotta nuorempaa kuin mitä me perinteisesti ajatellaan semmoisista oikein 50-vuotiaista koulutetuista kaupunkilaisnaisista, jotka täyttävät kaikki teatterit, konserttisalit ja kirjastot ja kirjakaupat. Et sehän on niin kuin se ydinryhmä, mutta sehän on teille kustantajille iso tehtävä hakea se tasapaino siihen, että tehdään niille, jotka kysyvät paljon ja sitten yritetään kasvattaa niiden kysyntää, jotka eivät kysy vielä niin kovin paljon. Esimerkiksi tietokirjoja ja henkilökuvia pyydetään ihan mahdottoman paljon lisää koko ajan ja niitä pyytävät erityisesti miehet, jotka haluaisivat kuunnella niitä. Mutta niin kuin sanoin, miehiä on vähemmän asiakkaissa. Siinä on oma balanssinsa.
Mutta tämä BookBeatin ikäjakaumahan kuulostaa hiukan samantyyppiseltä kuin mikä Kosmos-kustantamolla on itse asiassa teidän monissa julkaisuissa. Kuitenkin tuntuu, että tämä ikäkohderyhmä on suurin piirtein tätä.
Joo. Me ollaan tähdätty niin kuin 18-30, sanotaan, että siihen väliin suunnilleen. Ja toi on yllättävän nuori toi teidän kohde, tai toi käyttäjäryhmä. Koska kirjathan normaalisti tosiaan, niin kuin sanoit, niin se on normaalisti kyllä. Ainakin 10 vuotta enemmän. Että Sakari varmaan tietää, että onko se nyt sitten 45-65.
No Suomi lukee toki, se on sitä juuri.
Se on sitä suuruusluokkaa. Ja sitten se johtaa siihen, että kun normaalit kirjan lukijat on tämän ikäisiä, niin sitten niille koitetaan tehdä sitä kirjallisuutta. Ja sitten kirjakaupat koittaa saada sitä. Ja se johtaa vähän sellaiseen, niin kuin, ja sitten kirjakaupoissa ei ole kauheasti mitään tarjottavaa niille nuorille, jolloin ne sitten miettii, kannattaako sinne mennä. Ja tämä tuottaa semmoisen vähän semmoisen, niin kuin, no just niin kuin Sari sanoi, että sitten kysyntä ja tarjonta seuraavat toisiaan.
Ramman muhvin tuottaa siihen.
Nimenomaan tässä meidän rampan muhvi. Niin. Tämä on kyllä päivän termi.
Niin, ja siis
mieleen.
Kapitalistisin termein on kyse siitä, että olisi pakko ottaa riskejä. Niin, joo, lisätä mutta, sitä tarjontaa.
Mutta siis me otettiin riski. Kosmos on perustettu 2015 ja ajatuksena on ollut se, että me yritettäisiin saada haltuun tätä niin kuin sanotaan milleniaalit ja sitten Z-sukupolvi, sit kun ne sieltä tulee. Ja me ollaan tehty se Paperiteen runokokoelma, joka meni tosi hyvin. Meillä on siis Vihan ja Inhon internet-journalistinen sarjakuva, joka käsittelee tätä internet-moskaa. Se on mennyt kohtalaisen hyvin ja on kiinnostunut tosi paljon just Anni Saastamoisen depressiopäiväkirjat, joka on siis tämän milleniaalisukupolven niin kuin sukupolvitauti, tämä depressio, heidän omalla äänellään kiroiltuna. On toiminut hyvin, että se on niin kuin, että kyllä siellä mä sanoisin, että siellä on kyllä ihan tosi paljon kysyntää kyllä ja kiinnostusta, kunhan sitten vaan, mä oon huomannut, että me joudutaan etsimään tietysti mielessä omia kanaviamme sitten, mitä kautta ne ihmiset löytyy, koska ne eivät kyllä kävele sinne.
Mutta että tämä kuitenkin tuntuisi sitten palautuvan sinne sisältöön näistä formaateista, että sitten jos on sisältöä, joka kiinnostaa, niin sitten se formaatti on itse asiassa aivan sama, että kunhan se nyt tulee.
Kyllä se näin on. Kyllä se näin on. Tähän voi tietysti yhden kliseen heittää, se on se Zlatan, joka lähti myymään Ruotsissa ensin sitten täällä, kun kaikki sitä halusi. Tämän jälkeen nyt on meillä tullut ja on tulossa, että kun toi Raikkonen tulee ulos, niin mä luulen, että taas tulee sellaisia lukijoita, jotka on ikinä kirjaan koskenutkaan, että sisältö, mutta nämä on tämmöisiä universaaleja. Nyt mitä tuolla tehdään, että mennään ihan oikeasti sinne niin kuin puhumaan sen ryhmän omalla äänellä, niin se on se, mitä ne peräänkuulutti siellä, nämä, jotka vei rap-lyrikkaa sinne. Niin, sitten kun puhutaan, niin kuin, että samasta jengistä tuleva tyyppi puhuu, niin se kiinnostaa ihan eri tavalla. Ja sitten on nämä, tietysti nämä urheilijat ja nämä, mutta se on toinen juttu.
Siis koska siis ihmisethän siis kirjoittaa ja lukee ja kirjoittaa enemmän kuin koskaan tällä hetkellä, siis nimenomaan nuoriso. Kirjoittaa ja lukee enemmän kuin koskaan, mutta ne tekee sen vain chattiviesteinä niin kuin tosi lyhyesti. Mutta se on kirjallista keskustelua kaikki. Ja miksi siinä on niin valtava kuilu, tai miksi siinä pitäisi olla sitten niin kuin kirjaa?
Sorry, Forst.
Ja nyt mä oon sitten toisaalta pikkusen tylsä, kun mä samaan hengenvetoon sanon, että sitten kuitenkin on niin, että ne ihan tavalliset, tavallisella tavalla suositut, tunnetut kirjailijabrändit on niitä, jotka myy paljon ja on kauhean suosittuja yllättävän monessa ikäruokassa. Että kyllä, ja sanon ihan rehellisesti, että on ollut erittäin iso ilo seurata sitten, miten tavattoman suosittu äänikirja Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen on, ja se, että nyt kun saatiin muita Valtarin historiallisia äänikirjoja valikoimaan myyntiin, niin että ihan ilmiselvästi nuoret ihmiset twiittailevat Twitterissä, että nyt täältä saa tätä Mikael Karvajalkaa, aivan mahtavaa. Että ei tämä nyt ole niin, tämä on monenlaista niin kuin kirjallisuus aina.
Niin, mutta sitten toisaalta mun mielestä se on tosi vahvasti myös semmoista, että sitä ei niin kuin ymmärretä, miltä se näyttää nuorten silmin. Siis olen joutunut katsomaan vierestä, kun lähiomaiseni on pantu lukemaan Tuntematon sotilaskoulussa, ja sitä oli kuulkaa hirveää katsoa sivusta, koska hän on tunnollinen ihminen. Hän luki sen kirjan, hän kuunteli äänikirjan, hän katsoi sen leffan, ja hän ei silti tajunnut siitä mitään, vaikka hän on älykäs ihminen. Se johtuu siitä, että hän ei tiedä, mitä eroa luutnantilla ja vääpelillä, hän ei tiedä, mitä on jalkaväen taktiikka, hän ei tiedä, mikä on jalustaja varsinainen tai mitä on niin kuin syöksyjen eteenpäin. Kaikki tämä pitäisi tajuta, jotta siitä Tuntemattomasti ymmärtäisi yhtään
jos
mitään.
Jos hän olisi jaksanut lukea sen, niin olisi ymmärtänyt.
Niinpä niin, kun mä näin, että se 3 kertaan teki sen, eikä hän silti ymmärtänyt, koska hän olisi pitänyt käydä armeija. 50-luvulla kaikki tiesi nämä Suomessa, mutta se on niin kuin unohtunut, että enää 2000-luvulla syntynyt ihminen ei tiedä näitä.
Minä kiitän tässä kohtaa tästä keskustelusta. Pääsimme ainakin siihen asti, että maailma muuttuu ja ei kuitenkaan muutu niin hirvittävän paljon. Kiitoksia Sari Forström, Sakari Laiho sekä Mikko Aarne tästä. Ja Kulttuuri Ykkönen jatkuu huomenna Musiikkitalosta ja siellä on kesän viimeinen kisastudio huomenna. Nyt kiitoksia.